Бенедикт XVI повіншаваў Франсуа Оланда са ўступленнем на пасаду прэзідэнта Французскай рэспублікі. Святы Отец запэўніў, што просіць Бога дапамагаць новаму кіраўніку дзяржавы ў захаванні высакародных маральных і духовных традыцый. Папа спадзяецца, што Францыя працягне намаганні па пабудове справядлівага і братэрскага грамадства, адкрытага на свет і салідарнага з найбольш беднымі народамі, а таксама застанецца ў Еўропе фактарам міру і актыўнай салідарнасці ў пошуку агульнага дабра, павагі да жыцця і, што не менш важна, чалавечай годнасці кожнага. Бенедикт XVI запэўніў, што з нагоды абрання новага прэзідэнта просіць у Бога благаслаўлення для кіраўніка дзяржавы і ўсіх жыхароў Францыі.